Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Haideți împreună să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, capitolul 24 și să lecturăm împreună un pasaj binecunoscut, începând cu versetul 13 și până la versetul 35 inclusiv. Pagina Scripturii, versiunea Cornilescu, 1023. Cu toată atenția, cu toată bucuria, haideți împreună să ascultăm al Domnului cuvânt. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus dis de dimineață la mormânt. Nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut, și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Lăudat să fie Domnul pentru această zi de sărbătoare.
Amin.
Cu adevărat, aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o pentru noi, să ne bucurăm, să ne veselim în ea și vrem ca să spunem din toată inima, cu toată adunarea, Doamne ajută, Doamne binecuvintează și Doamne dă izbândă. Amin. E bucurie pentru mine personal să fiu împreună cu dumneavoastră. Sunt pentru a doua oară la Biserica Domnului Elim din Bruxelles. Am mai fost odată, cred că în urmă cu 3 ani de zile, în 2019, împreună cu frații Strugariu, atunci am fost un weekend complet. Mulțumesc Domnului pentru că a pregătit această seară de părtășie. Sunt aici de câteva zile la fratele Ionică Ungureanu și ne-am bucurat în câteva biserici și Domnul a rânduit ca să fim împreună în această seară. Așa că mă bucur și în același timp vreau să vă aduc tuturor salutări sfinte de la Suceava. Frații m-au rugat pe unde ajung în Belgia să transmit din partea lor harul, pacea și binecuvântarea Domnului să vă fie înmulțite. Amin.
Amin.
Dragii mei, fiecare eveniment marcant din viața Domnului Iisus, vreau să vă spun că este plin de învățătură pentru noi. Nașterea Domnului Iisus ne învață foarte multe lucruri. Nu mai vorbesc de viața Domnului Iisus? A predicat, cred că joi seara, la biserica din As, aspectul acesta, lucrurile care au definit viața pământească a Domnului Iisus Hristos. Și am învățat foarte multe lucruri. Moartea Domnului Iisus Hristos e plină de învățăminte pentru noi. Bineînțeles că și învierea Domnului Iisus ne învață multe lucruri. Slăvit să fie Domnul! Înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer ne învață multe lucruri. Și chiar dacă nu s-a produs momentul revenirii Lui și momentul acela privind în Scripturi, ne învață cum să îl așteptăm ca să avem parte de răpire. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Sigur, de-a lungul anilor am tot predicat din aceste texte clasice, ca să spun așa, despre învierea Domnului Iisus. Sunt convins că dimineață s-a predicat la dumneavoastră, se va mai predica poate că și următoarele zile. M-am tot gândit ce să împărtășim și deși am vrut să mă duc la un alt text, să rămân de fapt la Ioan 20, de unde fratele a citit, Duhul Sfânt nu mi-a dat voie. Și Duhul Domnului m-a călăuzit, m-a îndemnat, aș putea ca să spun chiar m-a constrâns, ca să citesc pasajul acesta, pentru că consider că e un pasaj potrivit pentru vremea pe care o traversăm, o vreme grea, o vreme, dacă vreți, a crizelor de tot felul și în mod special crize spirituale, le lăsăm pe cele economice, sanitare și așa mai departe, criza alimentară care se pregătește, dar cred că trăim o grămadă de crize spirituale. Niciodată Biserica Domnului parcă n-a trăit în felul acesta. De ce vorbesc? Pentru că vorbesc ca unul care am de-a face cu foarte mulți oameni, vorbesc cu foarte mulți oameni, vizitez foarte multe țări. Și am văzut că sunt o grămadă de creștini care, precum cei doi ucenici, au apucat-o pe drumul spre Emaus. Dacă ar fi să definim, să caracterizăm drumul spre Emaus, drumul spre Emaus este drumul descurajaților și al dezamăgiților. Știți că o grămadă chiar de sfinți au luat-o pe drumul ăsta? Amintiți-vă de Ilie Tijbitu. N-a fost Ilie Tijbitul un mare om al lui Dumnezeu? Ba da! Dumnezeu l-a folosit. Dumnezeu l-a răpit la cer fără să guste moartea. Dar a avut și Ilie Emausul lui. După momentul acela glorios, aș putea să spun chiar înălțător, în care a plecat înaintea evreilor pentru că șchiopătau spiritual de ambele picioare, erau ologi spiritual, a reușit ca să îi întoarcă din nou spre Dumnezeu și tot poporul, în momentul în care a văzut focul coborându-se din cer și a mistuit jertfa aceea de tot, a absorbit apa aceea, tot poporul n-a strigat ce proroc mare Ilie, a strigat Domnul este Dumnezeu, aleluia, glorie Lui! Amen. Pentru că fiecare slujire trebuie ca să-L scoată în evidență pe Domnul. Amen. A Lui este slava, a Lui este gloria, a Lui este cinstea.
Amen.
A noastră într-o bună zi va fi răsplată. Amin?
Amen.
Și apoi, După momentul ăsta extraordinar, Ilie o apucă pe Emaus. Pentru că Izabel a zis să mă pedepsească zeii cu toată asprimea, dacă nu voi face cu viața lui Ilie ce a făcut el cu viața prorocilor lui Baal, că iubea mult această împărăteasă păgână. Și Ilie se duce pe drumul acela pustiu, tot un Emaus. Descurajat, apoi intră într-o peșteră și vine Domnul și îl întreabă, ce faci? Tu aici, Ilie. Erai pe culmi. Ce faci tu, Ilie? Ce cauți pe drumul Emausului? Doamne, am fost plin de râvnă pentru tine și am rămas cum? Singur. Și Domnul caută să-l ridice, să-l încurajeze, spune, mă, nu ești singur. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu n-a stat niciodată într-un om și nu va sta niciodată. Ascultați-mă ce vă spun, Dumnezeu a avut întotdeauna oameni. Amin. Dumnezeu are oameni. Amin. Și Dumnezeu va avea oameni. Amin. Problema lui Ilie a fost că el a fost un singuratic. Știți că Elisei a fost total diferit de Ilie. Ăsta a făcut o școală a prorocilor, ca niciodată să nu rămână singură. Trăim într-o vreme și văd slujitori descurajați pentru că singuri. Ajung la 75 de ani și îl vezi că duce tava cu trupul Domnului, mai duce. Dacă e vorba să meargă cu rodul viței, trimur așa tot din toate încheieturile. Trebuie să țină de o parte de tavă Aron și de cealaltă parte Hur. Și spui, frate, dar cum de-ai rămas singur? De ce ești singur? N-ai pe nimeni? Și nu, frate, e greu tare la noi. Dar am văzut acolo, la îndemnul, la rugăciune, un frate bun, așa, mi-a plăcut de el, cum a dat îndemnul, așa l-a folosit Domnul. De ce nu l-ai ordinat ca diacon? E, zice, e tânăr. Dar cât are? 51 de ani. Eu vă spun că dacă nu-l trimitea Dumnezeu pe Ilie ca să îl cheme pe Elisei, nu pleca în viața lui. Nu-i trebuia. Așa sunt unii, singuri până la sfârșit. Bă, Ilie, m-am 7.000. Nu știi tu? Dar ei sunt. Aleluia! Și-o trebuie ca Domnul să-l ridice, să-l încurajeze acolo, să se ducă personal la Ilie. Ilie a avut Emausul lui. Aș putea să dau o grămadă de exemple. Mai dau un exemplu și intrăm în mesaj că timpul trece. Sigur, fratele Vasile v-a pregătit. V-a reamintit că mâine sunteți liberi. Mi-a zis, frate Ionică, poți să predici un ceas, să ai toată libertatea. Și așa vin rar la voi. O să predic un ceas. Și dacă predic peste un ceas, vă supărați pe mine? M-am gândit la Ioan Botezătorul. Știți că și Ioan Botezătorul a avut Emausul lui? În temniță. N-a fost Ioan Botezătorul mare bărbat? Ba da. Ba da. De fapt, Domnul Iisus declară și spune oamenilor norodului, ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei care sunt îmbrăcați așa nu sunt aici. Sunt casele împăraților. Ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Vă spun că Ioan Botezătorul e mai mult decât un proroc. El este cel mai mare om născut din femeie care a trăit vreodată pe pământ. El a avut un rol determinant, a pregătit calea unsului, calea Domnului Iisus Hristos.
Aleluia.
Lăudat să fie Domnul. Și a făcut-o așa cu dăruire totală. Gândiți-vă cum vorbea, nu? Când veneau, de exemplu, farisei, cât curaj avea. Le spunea, pui de? Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Afară cu voi! Duceți-vă întâi și vă pocăiți. Faceți roade, fapte vrednice de pocăință și apoi la botez. Ăsta nu-i lucru de apucat. A venit cârmuitorul Irod, pentru că de Ioan Botezătorul auzise și el să-l vadă, un om special. Se vorbea de el în vremea aceea. Când a venit, lui Ioan nu i-a fost teamă. A avut curajul ca să-i spună Irod, tu i-ai luat nevasta fratelui tău pe Irodiadă, tu trăiești în păcat. în păcatul curviei, într-o bună zi Dumnezeu te va pedepsi pentru păcatul ăsta, pentru păcatele tale. Ce bărbat a fost Ioan Botezătorul? Dar vine momentul când este aruncat în temniță. Și vin ucenicii lui și spune el, duceți-vă la cel ce botează. Și întrebați-l, el e cel pe care îl așteptam, el e Mesia? Sau trebuie să vină un altul? Ioane, dar ce e cu tine? Dar tu ai strigat la Iordan, sigur, într-un mod clar, într-un mod debordant, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Tu ai stat de vorbă cu el și ai spus la un moment dat, învățătorule, eu am trebuință ca să fiu botezat de tine și tu ce faci, vii la mine? Tu le-ai vorbit alor tăi, ucenicilor, el chiar dacă a venit după mine, e mai mare ca mine, eu nu sunt vrednic ca să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Ce-i cu tine, Ioane? Ai apucat-o pe drumul Emausului. Ce vreau să predic în după masa asta? Mi-am notat câteva lucruri la Ionic, așa, am făcut o predică rapidă și am notat câteva lucruri pe care vreau să le împărtășesc și simt că-s de la Domnul, pentru că sunt o grămadă care sunt pe Emaus în vremea asta, o grămadă de creștini, o grămadă de penticostali, să mă exprim așa, care au apucat-o pe drumul Emausului. Văd descurajare, văd dezamăgiri. Frate, de ce Dumnezeu nu lucrează așa? De ce a îngăduit așa? De ce s-a întâmplat cu mama asta așa? De ce s-a întâmplat cu tânăra asta așa? De ce s-a întâmplat în familia asta lucrul ăsta? Dezamăgire, descurajare, o grămadă care merg pe drumul Emausului. Și predica din după masa asta am intitulat-o Pierderi imense când mergi spre Emaus. Vrem să vedem ce pierdem când o luăm pe drumul ăsta, pe drumul descurajărilor, pe drumul dezamăgirilor. Și dacă ești în drum spre Emaus, în această seară Dumnezeu să te ridice, Dumnezeu să se îndure de tine, să fie seara cercetării, să fie seara ridicării, să fie seara reînnoirii, cel ce poate să facă aceasta e Hristos. Pentru că mormântul lui este gol, Hristos a înviat, e prezent în adunare, glorificat să-i fie numele în veci. Prima pierdere majoră, când o apui spre Emaus, nu mai recunoști pe Domnul pentru că ai ochii spirituali închiși. Asta se întâmplă în textul ăsta pe care l-am citit. Recitesc de la versetul 15. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Versetul 16. Dar ochii lor erau împedicați să-l cunoască. Să-l cunoască fizic, dar să-i cunoască și vocea. Asta se întâmplă când mergi spre Emaus. Nu-l mai recunoști pe Domnul. Pentru că ai ochii spirituali, nu mai vezi. Și Dumnezeu vrea ca noi să-L cunoaștem, pentru că Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3, ne spune foarte clar, și viața veșnică este aceasta. Care? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, Fiul tău, pe care L-ai trimis. Trăim într-o lume în care auzim o mulțime de voci în vremea asta. Dar vreau să vă spun, noi suntem chemați din toată mulțimea asta de voci să distingem vocea lui Dumnezeu. Că vocea lui Dumnezeu se aude. Am o veste bună, Dumnezeu mai vorbește și în 2022. Dumnezeul nostru e viu și vorbește glorie lui. Vorbește prin cuvânt, amin? Vorbește prin prorocii, amin? Mare vase de lucru. Vorbește Dumnezeu prin vise de noapte, amin? Vorbește Dumnezeu prin evenimente. Dumnezeu vorbește. Important e ca să-L cunoști, să-L recunoști, să știi când vorbește Domnul și când vorbesc oamenii. Amintiți-vă, asta se întâmplă nu numai cu ăștia doi, cât cei doi, la unul știm numele Cleopa, altul nu știm cum îl chema, da? Sunt tot felul de supoziții. Nu făceau parte din categoria celor 11. Pentru că știți foarte bine, Domnul Iisus pe lângă ei a mai avut și alți ucenici. Și atunci, la unul ni se prezintă numele Cleopa, înțelegem. Dar știți că asta s-a întâmplat și cu ceilalți, o parte din ei 7 la număr. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, arătarea Domnului Iisus la Marea Tiberiadei. Pentru că Petru a zis, mă duc să prind pește, descurajat, și eu plecat tot pe drumul Emausului. Chiar dacă nu fizic ăștia. Adică ne întoarcem la vechile meserii. Mă, Petre, dar nu ți-a spus Domnul Iisus că are un plan măreț cu tine, că vrea să te facă altfel de pescar? Pescar de? Oameni. O luat-o pe Emaus. Și vreo 6 dintre ei spune, venim și noi cu tine. Și dintr-o dată își face apariția Domnul Iisus. Și Domnul Iisus îi întreabă, dar uitați-vă cum îi întreabă. Acum să spunem că era la o oarece distanță, era un fel de insuliță, pentru că Petru trebuie să se îmbrace, să încingă, să ajungă la el. Să spunem așa că era distanța mai mare, dar le-a vorbit și nu le-a vorbit oricum. Cum i-a numit? Cum le-a zis?
Copii.
Pe un străin îți spune așa? În felul ăsta? Copiii, zice, copiii, aveți ceva de mâncare? Și s-a uitat așa la el? Și nu l-au recunoscut nici ei, pentru că și ochii lor erau la fel de împiedicați să-l cunoască. Păi dacă n-aveți, zice, aruncați mreaja unde? În partea dreaptă și pescuiți. Veți prinde pește. Și spune Biblia, au făcut așa și au prins 153 de pești mari. Mă gândesc că pe lângă Năvod mai erau și pești de ăștia mai mici. Dar au spus Hristos, voi azi aveți interdicție. Intră numai peștii mari, că un Dumnezeu mare face lucrări mari. Să spunem din toată inima glorie Lui.
Amin.
Și atunci o strigat ucenicul pe care îl iubea Domnul Iisus, adică Ioan. Ce a strigat? Este? Dar cum l-a cunoscut? După experiența din trecut. Că Domnul Iisus folosește pentru ei și pentru ceilalți două modalități ca ei să-L recunoască, să-L cunoască după experiențele din trecut. Aici cu pescuirea și la ceilalți a frânge pâinea. Și la frângerea pâinii, spune Biblia, l-au cunoscut. Doamne, ai milă de noi și deschide-ne ochii spirituale. Ajută-ne în vremea asta să te cunoaștem pe tine. Amin? Chiar și atunci când nu înțelegem, când Dumnezeu nu lucrează cum vrem noi după așteptările noastre, eu vreau să vă spun, Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Mă întreabă foarte mulți, unde-i Dumnezeu în vremea asta? Când se întâmplă atâtea lucruri, când oamenii lumii acestea parcă dețin monopolul și fac ce vor ei și au ultimul cuvânt, unde-i Dumnezeu? Și am spus tot timpul, Dumnezeu este la locul Lui, Dumnezeu domnește, Dumnezeu este pe tronul Lui de domnie, acolo l-a văzut Ștefan, vă amintiți? Dumnezeu stă pe tronul Lui și la dreapta în picioare era Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele în vecii vecilor. Să spunem din toată inima, trăiască Domnul în veci. Dacă te duci pe drumul ăsta, pe drumul Emausului, drumul descurajărilor, drumul dezamăgirilor, prima mare pierdere, nu-L mai recunoști pe Domnul pentru că ai ochii spirituali închiși. Și am vrea să spunem în această seară, Doamne, deschide-ne ochii. Amin? Vrem să te vedem așa cum ești. Vrem să vedem că Dumnezeu lucrează și în vremea asta. Dumnezeu mântuiește și azi. Amin. Dumnezeu vindecă bolnavi și azi. Amin?
Amin.
Dumnezeu e la cârma tuturor lucrurilor.
Amin.
De aceea să rămânem tari, să rămânem tari în Domnul. Să rămânem tari în mărturia noastră. Pentru că noi avem un Dumnezeu măreț, noi avem un Domn al minunilor. El are toată puterea în cer și pe pământ. Știți ce promisiune le-a făcut ucenicilor săi? Iată, eu voi fi cu voi până când? Până la sfârșitul zilelor voastre, a veacurilor, adică în fiecare zi, Dumnezeu este cu noi. Și o spun în seara asta, glorie Domnului în veci. O a doua mare pierdere când mergi pe drumul Emausului, pe drumul descurajărilor, pe drumul dezamăgirilor, pierzi tot entuziasmul și toată bucuria cerească și devii un om trist. Spune versetul 17, el le-a zis: ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se cum? Eu parcă îi văd pe ucenici ăștia. N-am o poză cu ei, una imaginară. Ați văzut oameni descurajați și triști? Sunt tot mai mulți. N-au niciun chef. N-au nicio tragere de inimă. Frații mei, știți cum trebuie ca să-L slujim pe Dumnezeu? Cu bucurie și cu pasiune. Doamne, ajută-ne! Știți ce văd la ora actuală? Eu văd că de la amvon se vede foarte bine. Biserici multe triste. Păi mă duc uneori, știi, cum spunea Domnul Iisus, le-am cântat de jale și nu plâns. Le spui de bucurie ceva și nu se bucură. Doar când te uiți așa de la amvon, când vezi sute de oameni și niște fețe de alea căzute, așa triste, îți trebuie mare putere de la Domnul ca să gați predica. Pentru că simți că nu merge nimic. Spunea un frate, bă frate, zice, parcă n-aveai cuvinte, mă, parcă li smulgeai cu patentul. Și sunt locuri, adunări, unde merg așa, parcă vorbele, pe bandă.
Curge.
Curge. Și a spus, mă, predicatorul e la fel, poate că o fi și starea mea, că n-am nicio totdeauna o stare așa, poate spirituală, înaltă. Mă, dar e prea evidentă lucrarea asta. Trebuie să-mi iau așa cât, în reper câte o față așa mai veselă, mai bine dispusă, mai luminoasă și mă uit așa, țin la el să gat și o predică. Că altă variantă nu-i. De fapt, Domnul Iisus Hristos, vreau să vă spun, nici nu primește ceea ce facem noi dacă nu facem cu bucurie. Psalmul 100 e martor și nu numai. Strigați de bucurie către Domnul toți? Veniți cu veselie înaintea Lui. Slujiți Domnului cu?
Bucurie.
Aleluia! Noi suntem a Lui, suntem copiii Lui. Noi suntem turma pășunii Lui. Glorificat să fie Domnul. Păi să știi că ai un Dumnezeu așa de măreț, un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care e la cârma lumii. N-ai motive de bucurie? Să te bucuri? Și de ce triști? Că unii confundă smerenia cu tristețea. Zic, bă, dacă stăm așa supărați, suntem smeriți. Da. Copiii Domnului trebuie să fie oameni ai bucuriei. Mai este și câte un slujitor, că eu vă spun cum e păstorul așa și biserică. Și vine la învăr și spune, fraților, am venit azi să ne bucurăm. Clar. Sau mai spun alții, lasă frate că bucuria zice în inimă. Mă, dar grozavă o țineți. Nu cântăm noi o cântare, lăsați bucuria să vină, să salte unde? Să joace pe fețe. Trebuie să salte pe fețe?
Amin.
Trebuie să joace pe fețe?
Amin.
Da? Psalmul 67 spune așa: Dumnezeu să aibă milă de noi și să de binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi ce? Fața Lui. Ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre neamuri mântuirea ta. Lăudat să fie Domnul!
Amin.
Nu vedeți că oamenii din lumea asta, urmele pe fețele lor, să văd urmele păcatului, au fețele distruse? M-am uitat, a fost în Olanda. Ferească Dumnezeu, am intrat, am văzut câțiva olandezi de ăștia, că nu prea acolo, biserici puține, dar am intrat într-un peco să pun ceva motorină, eram cu frații acolo, când m-am uitat cum arătau la fețe distruse, de droguri, de toate lucrurile care le consumă. Mă duc în Oltenia, în fiecare an acolo avem câteva biserici unde activăm, câteva locuri de evangelizare și văd oameni distruși la prima ora dimineții, la 8 dimineața, zbeți. Îi vezi cu feță de astea afectate de păcat, distrusă de alcool, fără dinți în gură și uneori este câte unul și spune cât îmi dai, câți ani, doar ți-i și frică să-i dai ani. Că după cum arată la față, îi dai lejer 60, el are 40. Și așa eu, ca să depășesc momentul, zic, spune tu, că nu mă pricep la asta. Ei, dar pe fața pocăitului trebuie ca să se vadă bucuria. Bucurie, fraților. Ce așa mari cazuri avem? Devenim uneori triși la adunare. Păi ne putem compara noi cu înaintașii noștri? Amintiți-vă la Pavel și la Sila, bună oară. Ăștia, deși nu s-au dus de capul lor în Macedonia, s-au dus pentru că au fost chemați de Domn, au văzut o vedenie, da? Un bărbat care făcea semn cu mâna și spunea, treceți la noi în Macedonia și ne ajutați. Au eliberat acea femeie care avea un duh de ghicire și după ce au fost bătuți așa zdravân, aia au făcut misiune, nu ce facem noi azi. Când noi plecăm la frați, ne așteaptă frații care au posibilitate de ne duc acasă, care nu ne duc la hotel frumos, mâncărică bună, la chinești, la turci, la nu știu unde, la ori mai dă-și ceva în plic, asta e realitatea, de ăștia 39 de nuieli, bătuți așa bine, legați cu lanțuri și îmbutuci. Nu erau îndreptățiți să o apuce pe drumul Emausului? Să spună, Doamne, dar și pentru cine ai chemat aici ca să ne chinui? Că noi am vrut să plecăm în alte locuri și tu ești foarte bine în Bitinia, spre exemplu, dar Duhul tău nu ne-a dat voie. Am venit aici trimiși de tine, chemați de tine. Pentru ce ne-ai chemat? Ca să fim torturați? Nu știu cum am stat noi până la miezul nopții. Că aveți scaune confortabile. Ce ar zi să zică frații, măi, mâine suntem liberi, stăm până la miezul nopții, prelungim seara. Nu s-aude amin. Cum am fost vineri seara la, unde, la Turnau, nu? O ținut până la 1 fără ceva.
Unul a fost predicat după 12,
aleluia. Am predicat după 12, am spus, fraților, am o misiune grea. Zic, numai Pavel mai poate predica după 12. Ajutați-mă, că singur nu pot. Da, să stai cu picioarele în... Îți mai arde cânta? Și pe la miez de noapte, spune Fapte, capitolul 16, pe la miezul nopții, după atâta chin, după atâta tortură, nu i-a dus nimeni să mănânce la restaurant. Nici apă nu le-a dat. Parcă îl văd pe Pavel, care s-a uitat în ochii lui Sila și-o fi spus, Hristos, Domnul nostru, a înviat, El este viu, mormântul lui gol, El este vrednic de laudă.
Aleluia.
Că așa spunea David în Psalmul 34, voi binecuvânta pe Domnul?
În orice vreme.
Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea, aleluia! Să lăudăm pe Dumnezeu, să slujim Domnului cu bucurie, facem o slujbă aici, facem o evanghelizare. Și au început să se roage și să cânte cântări de
laudă.
Și cei închiși îi ascultau, evanghelizare. Dar n-au plecat pe drumul Emausului. Și apoi a venit și biruința, că e scris în Psalmul 18 cu versetul 3. Eu zic, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Dumnezeu a făcut un cutremur de pământ, au sărit butuci, au sărit lanțurile, s-au deschis ușile și Dumnezeu a adus biruință. Și noaptea aceea, vreau să vă spun, au fost eliberați de lanțurile inimii, pușcariași, întemnițați, răufăcătorii, pentru că au fost marcați de ce s-au întâmplat. N-a fugit niciunul! deși erau ușile deschise. Și temnicerul, când a văzut minunea asta, a căzut în genunchi și a zis lui Pavel și lui Sila: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit, tu și casa ta. I-a luat acasă, le-a spălat rănile, a fost botezat el și toată casa lui. Și pentru lucrarea asta spunem glorie Domnului. Doamne, ajută-ne și pe noi tot așa să facem. Că mulți au luat-o pe drumul Emausului și nu m-au bucurit, tare triști. Din tristețe în tristețe. Știți că Pavel îndemna pe cei din afară, era în pușcărie, Filipeni 4:4, și le spunea celor de afară: bucurați-vă totdeauna în Domnul. Zic iarăși, și zic în fiecare zi, și zic până când închid ochii: bucurați-vă în Domnul. Dumnezeu e bucuria noastră. Dumnezeu e desfătarea noastră. Mai ai entuziasm? Entuziasmul ăla de acum 30 de ani mai? Țin minte când pe anii 90, la noi în adunare, de unde vine o adunare micuță de la țară, din județul Suceava, un singur frate avea o mașină, o Dacie, ruginită, scoaptă tot. Știți cum mergeam în satele de jur împrejur, pe jos? 7, 8, 10 kilometri, nu-i bai. Ne duceam, dar erau seri prelungite, uneori nopți de veche, până dimineața. Pe jos te duceai? Pe jos te întorceai. Odată ne-a prins un viscol. N-aveau surorile cezme de piele. Nu era Mare Albu și Denis atunci la Suceava. Aveau de bazar, de ele, de imitații. Călcând așa prin zăpadă, ea, toată imitația aia a sărit, s-a făcut albi din negre. Dar nu s-a supărat nimeni. Când a fost noapte de veche, data viitoare, iar ne-am dus la casa Domnului. Am un prieten la Suceava, Daniel Hârtie, îl știți, care cântă la acordeon, avea 14 ani și îmi spunea: mă duceam de la Vlădeni până la Bucecea. Erau renumitele nopți de veche acolo, 11 kilometri. Pe jos, în spate, acordeonul. Și zice, îl puneam așa ca să vadă frații că am venit cu el pe culoare. Și bă, uneori când erau mai puțini instrumentiști, mă puneau și mie la câte o cântare. Dar de cele mai multe ori nu. Și după o noapte de veghe, pe la 4 dimineața, luam în spate și alți 11 km acasă. Zice, când se făcea luna viitoare, noapte de veghe, acordeonul în spate și cu nădejde că o să cânt o cântare. Cu entuziasm, așa, cu bucurie. Unde e entuziasmul ăla? Acum nu că avem o mașină în adunare, avem tăți câte două mașini. Numai în cap parcările românii, asta e problema. Nu mai au frații la adunare, trebuie să cumpere pe la vecini pe acolo să-și lărgească parcările. Și când e vorba de mers în lucrarea Domnului, nu mai este pasiune, nu mai este entuziasm, nu mai este bucurie. Doamne, ai milă de noi! Doamne, binecuvintează-ne în vremea asta și ajută-ne pe fiecare dintre noi să te slujim cu tot devotamentul, cu toată bucuria, cu toată râvna, amin? Și cu toată bucuria. Că atunci când o iei pe drumul ăsta spre Emaus, cu alte cuvinte, îți pierzi eficacitatea, îți pierzi determinarea și mai ales îți pierzi bucuria cerească. O a treia pierdere pe care am notat-o din cuvântul lui Dumnezeu, când mergi spre Emaus, îți pierzi sau pierzi credința adevărată în Dumnezeu. Asta se întâmplă cu cei doi, dar numai cu cei doi. Noi îl judecăm de foarte multe ori pe Toma și sunt convins că duminica viitoare la voi care sunteți în diaspora, eu chiar m-am gândit că-s privigeliat, că prind de două ori Paștele anul ăsta. Odată aici, duminica viitoare România, parcă aș mai prinde unul, să văd care mai au mai încolo. Dar de regulă, prima duminică după Paște, duminica Tomei. Doamne, ce-l bombardează toți pe Toma. De când mă știu la pocăință, numai predici de astea am auzit, Toma necredinciosul. Dar știți că au fost alții, Toma n-au văzut, dar au fost alții care au văzut și n-au crezut. Uitați-vă în Matei. Am înțeles că dimineață s-o citi din Matei 28. Spune aici textul, e foarte concluziv în afirmația pe care vreau să o fac. Deci Matei în capitolul 28 spune Biblia, de la versetul 16, arătarea lui Iisus în Galileea, cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Atenție! Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii
s-au îndoit.
Când s-au îndoit? După ce l-au văzut. Toma, după ce l-au văzut, nu s-au mai îndoit. Au o expresie extraordinară. Și au zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci l-au văzut și s-au îndoit. Și au fost destui. Dragii mei, când te duci pe drumul Emausului, poți ca să pierzi credința adevărată și să rămâi cel mult credul. Știți că a fi credul nu înseamnă a fi credincios? Avem o grămadă de creduli în adunările noastre. De asta ne trag unii o grămadă de țepe. Că fac nu știu ce lucrări, nu știu ce lucruri și de fapt își fac casele lor. Vă spun eu. Trăiesc ca boșii, ca pașa. Vin cu două poze, cu două imagini, că nu-i verifică nimeni. Aș putea să spun o grămadă, dar spun așa numai câteva lucruri. Păi dacă vine cineva și ne spune nu știu ce, o întâmplare de asta lacrimogenă, ca fost har la adunare, s-au umplut batistele, șervețelele, cu tare. Și dacă poate te duci și verifici ce-o spus, nici nu a fost vreodată. Dumnezeu nu ne vrea creduli. Dumnezeu vrea să fim bărbați și femei, tineri și tinere, credincioși.
Amin.
Nu credem orice. Amin?
Amin.
Avem dreptul. Avem dreptul să nu credem orice. Avem dreptul ca să luptăm pentru credința care a fost dată sfinților, odată pentru totdeauna. Vă încurajez ce faceți pentru Domnul, faceți voi cu mânuța voastră. Amin? Faceți voi cu mânuța voastră. Că dacă aveți poate unul trimis de voi, de biserica voastră, e altă poveste. Dar important e în viață ce faci, să faci cu mâna ta, e cel mai bine. E cel mai bine. Un alt aspect pe care vreau să-l spun, Apostolul Pavel le vorbește celor din Corint, o biserică cu foarte multe probleme. La un moment dat îi numește lumești. O zis, v-am vorbit ca unor oameni lumești, nu ca unor oameni duovnicești, că voi sunteți ca oamenii din lume. Când între voi sunt zavistii, certuri, când între voi sunt dezbinări, unul spune că e al lui Pavel, altul spune că e al lui Apollo, altul spune că e al lui Chifa, nu sunteți voi oameni din lume? Și la un moment dat, concluzia, zice Pavel, pe voi înși vă cercetați-vă sau cercați-vă, puneți-vă la încercare dacă mai sunteți în credință. Știți ce va căuta Domnul Iisus să găsească când va veni pe norii cerului? Credință adevărată. O va găsi, nu etichetă. Pentru că cel neprihănit trebuie să trăiască prin
credință.
Doamne, binecuvintează-ne!
Amin.
Să avem credința celor trei tineri, Șadrac, Meșac și Abednego. Ăștia n-au fost creduli, n-au avut o credință, dacă vreți de asta, declarativă, au avut credința adevărată. Păi să vezi în fața ta un cuptor încins, foc în el. Și să mai vezi ceva, că mai sunt unii dintre ai tăi, da, dintre iudei, care de frică s-au plecat cu fruntea jos. Daniel nu era acolo, era cu treburile împărăției, că dacă era, făcea front comun cu ei. Dar mai erau și alți iudei acolo. Însă dintre toți, singurii care au rămas în picioare au fost cei trei tineri. Și imediat i-au zis împăratului, sfetnicelui, împărate, sunt trei tineri care te sfidează, Șadrac, Meșac și Abednego. Ăștia au rămas în picioare. Ia veniți-mă încoace. Voi n-ați auzit bine ce v-am zis? Uite, pentru că sunt într-o bună dispoziție, că de regulă nu mai dădea a doua șansă, Nebucadnețar, vă mai dau o șansă, mai pun să mai suflește odată, să mai dea semnalul, să vă plecați, să vă închinați, că dacă nu vă arunc în cuptor și nicio șansă. Și au zis, împărate, noi am auzit foarte bine semnalul, dar ascultă-ne bine, noi nu ne putem pleca pentru că noi nu ne închinăm la idoli, la chipuri de aur, la chipuri cioplite, noi ne închinăm Dumnezeului cerurilor, Dumnezeului părinților noștri, El e singurul care merită toată închinarea și toată gloria. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Acum o zis împăratul, am să văd eu, dacă Dumnezeul acesta vă poate scăpa al vostru din mâinile mele. Și a poruncit ca acel cuptor să fie încins de 7 ore. Imaginați-vă cam ce temperatură degaja acel cuptor. Pentru că a trebuit să nominalizeze împăratul niște ostași binefăcuți. De ce binefăcuți? Că trebuia să-i arunce pe cei 3 de la distanță. Să le facă așa vânt, nu știu la câți metri, și să-i arunce în cuptor. Deși au făcut așa, soldații, oamenii împăratului care au dus pe cei 3 au fost omorâți. Parcă-l văd pe împărat care o fi spus, mă, dacă a mei nu a intrat în cuptor, numai cât i-au aruncat și-s morți, ei n-au nicio șansă. Dacă însă s-au apropiat de cuptor și s-au uitat acolo, imaginea aceea l-a uluit, l-a clătinat. Și a întrebat, el n-am aruncat acolo 3 tineri, ba da, împărate, păi uite că eu văd 4 și cel de-al 4-lea seamănă cu un fiu de Dumnezeu, glorificat să fie Domnul. Și a zis împăratul, dacă voi sunteți Șadrac, Meșac și Abednego, haideți afară. Mă, dacă eram în locul lor, spuneam, nu venim, hai tu la noi. Hai! Deci au venit afară. S-a dat împăratul ca să-i pipă, el nu credea. Și avea tot dreptul să nu creadă, că vedea imaginea oamenii lui, terminați, omorâți acolo. Băi, oameni, au carne, au piele normală. O fi spus, tineri împărate, lasă-ne că ne faci urme. Nu ne-au făcut cuptorul, ne-a lași tu vânătăi. Părul de pe cap nu le era ars și hainele lor nu miroseau? Păi face un grătar. Trebuie să schimbi de haine, să te bagi în duș. Ăștia din cuptor au ieșit fără să miroase? Afum, o capitulat împăratul și-o zis, mare-i Dumnezeul acestor 3 tineri, ne-am închinat greșit, ne schimbăm direcția închinării, ne închinăm Dumnezeului lui Șadrac, Meșac și Abednego, că e un Dumnezeu măreț, e un Dumnezeu al minunilor, glorie Lui. Cam așa trebuie să trăim, să-i determinăm pe alții să-L urmeze pe Dumnezeul nostru, dar pentru asta trebuie să vadă credința la noi. Am niște prieteni, așa, îi cunosc destul de bine, s-au pocăit de vreo, poate, 7-8 ani de zile. Sora Adriana lucrează la un birou de evidență a populației, fratele Mircea acum e pensionar, dar sora Adriana e foarte vocală. În birou, de când s-au pocăit, a dus un aparat, un radio, asculta vocea Evangheliei, asculta cântări și vorbea despre Domnul, despre minunile Domnului, despre ce a făcut Domnul la adunare. Una din birou, așa, o doamnă de asta mai înrăită, așa, mai religioasă, ortodoxă, i-a spus, auzi, nu faci propagandă aici, că îți fac referat și ai probleme. Nu vii aici tu cu credința ta, că eu am credința mea, e veche de 2000 de ani. Sigur că trebuie să oprească aparatul, nu mai putut să facă lucrul ăsta, că nu faci la serviciu ce vrei. Cât de pocăit ai fi, poți să faci prin viața ta, eventual, dar nu altfel. O trecut timpul și într-o bună zi, acestei doamnei s-a îmbolnăvit copilul, leucemie. Era singurul băiat pe care l-avea. O venit plângând la ea și a spus, Adriana, iartă-mă pentru ce ți-am zis. Eu am auzit că acolo la voi să fac rugăciuni. Nu vrei să te rogi pentru băiatul meu, că e tot ce am mai scump pe lume. Medicii sunt foarte rezervați. Și-a spus sora Adriana, zice, auzi, nu numai că mă rog, dar noi avem un cer de rugăciune cu mai multe surori. Și noi în fiecare săptămână postim, o dată pe săptămână, pentru cazuri speciale. Îți promit că din momentul ăsta, cât va fi necesar,
până când Dumnezeu îți va face copilul bine. Noi săptămânal postim și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze. Nu știu cât timp s-a rugat, câte luni de zile, un an de zile, nu știu ca să vă spun exact, au fost tratamente, ce au fost pe la Cluj. Dar cert este că la un moment dat a venit doamna asta bucuroasă și a spus: Adriana, Dumnezeu a dat biruință, copilul nostru este sănătos, nu are leucemie, este normal, rezultatele sunt bune. Și ascultă aici, vino la birou, te rog frumos să pui numai muzică aici, te rog să faci numai rugăciuni, pentru că am văzut că Dumnezeul vostru e mare, am văzut că credința voastră e mai puternică ca a noastră. Lăudați să fie Dumnezeu! Asta vor să vadă oamenii. Amin? Un alt prieten de-a meu, bolnav cu rinichi, a ajuns cu o infecție la rinichi într-un spital cu un musulman de ăsta la origine, cred că sirian. Și ăla cu religia lui, bineînțeles, și a spus: mă, tu ce religie ai, că l-a văzut că se roagă? Și eu sunt penticostal, apostolic. Îl slujesc pe Domnul Iisus. Eu zic: sirianul bun, nu te supăra pe mine, dar Mahomedul al meu e mai tare ca Iisus al tău. Și a zis fratele: mă, eu nu mă cer cu tine. De am văzut că tu te rogi. Hai să ne rugăm. Nu suntem bolnavi amândoi? Îl avea tot cu rinichii, ceva, era în același salon. Care dintre noi pleacă primul acasă, înseamnă că Dumnezeul lui e mai mare. Băi, ești de acord? Îl-a spus: da. Acum trebuie să ai mare credință ca să faci testul ăsta. O zis că musulmanul a început să dubleze timpul de rugăciune. În loc de o oră la amiază, a rugat 2 ore. Fratele se ruga normal, pentru că există un verset în Psalmul 32 care spune: de aceea orice om să se roage ție la vremea potrivită. Nu te rogi numai atunci când vine focul, e târziu, nu te rogi numai când vine boala. Noi trebuie ca să ne rugăm constant, amin? În fiecare zi să trăim o viață de rugăciune, cum spune Apostolul Pavel: rugați-vă neîncetat. Și s-a rugat normal și la a treia sau a patra zi, ca să nu greșesc, a venit medicul și răspundea de ei și a spus așa: fratelui nostru, îți faci bagajul, pentru că nu mai ai infecție, ești ok, astăzi după masă la 5 te externăm. S-a uitat la sirian supărat, la ce era el brunet, așa, s-a negridit totul. Și a zis sirianul, zice: numai de data asta a fost mai tare Iisus, dar dacă ne mai întâlnim vreodată în viață, să știi că Mahomet va fi mai tare. Și eu zic: fratele, mă, n-are cum să fie mai tare, știi de ce? Pentru că Mahomeda tău e mormânt, dar Hristos a meu a înviat, mormântul lui este gol, el este viu în vecii vecilor, binecuvântat să fie Domnul. Doamne, mărește-ne credința. Să credem, amin? Că cei care o iau pe drumul Emausului îs descurajat și nu mai cred absolut nimic. Dumnezeu să ne mărească credința. Să ne ajute Dumnezeu ca să trăim prin credință, pentru că Evrei 11:6 spune: și fără de credință este cu neputință ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și noi vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne! O a patra pierdere pe care am văzut-o, atunci când o apuci pe drumul Emausului, pierzi răbdarea și așteptarea ca Dumnezeu să lucreze. Îți pierzi răbdarea. Pentru că uitați-vă ce îi spun cei doi, Domnul Iisus, când el îi întreabă să face că nu știe nimic, că e străin. Tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele astea. Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns: ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari norodului l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că el este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este, ce este? A treia zi de când s-a întâmplat și nimic. N-au mai avut răbdare să aștepte. Știți că ucenicii la un moment dat, Petru și cu Ioan s-au dus la mormânt și nu l-au găsit. Dar Maria ce a făcut?
O așteptat.
O făcut bine cu așteptat? Amin. A făcut bine cu a avut răbdare? Amin. Da. Pentru că a fost cea care l-a văzut pe Iisus. Nu l-au cunoscut, au crezut că e grădinarul. Și au zis, domnule, dacă l-ai ascuns, spune-mi unde l-ai pus. Și a spus el, Marie, eu sunt. Rabunii a încercat să meargă și să-l cuprindă pe Domnul, pe învățătorul ei. Și Domnul a spus, nu mă ținea pentru că nu m-am suit la tatăl meu și la tatăl vostru. Da, a făcut Maria bine că a așteptat. Pentru că sfinții știu să...
Aștept.
Noi așteptăm. Nu vi se pare că trăim o vreme în care nu prea avem răbdare? Ne rugăm acum, dacă nu în seara asta, mâine, domnule, cel târziu, trebuie să îndeie Dumnezeu răspuns. Serios? Dar cine ești tu? Că Dumnezeu are timpul Lui. Dumnezeu are vremea Lui. N-a spus David în Psalmul 5, dimineața, eu mi îndrept rugăciunea spre tine și ce fac? Cât aștept? Păi ce facea Simeon, omul lui Dumnezeu? Luca, capitolul 2, spune acolo Scriptura, Simeon era un om care ducea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu și Duhul Sfânt era peste el. Și Duhul Sfânt l-a înștiințat și a spus, Simeon, tu nu vei pleca din viața asta până când nu vei ține în brațele tale pe Mesia. Aleluia. Într-o zi. Ai marele har să-L ții pe Fiul lui Dumnezeu. Aleluia. Dar nu i-a spus Domnul Anu. Într-o zi. Știți ce făcea Simeon în fiecare zi? Aștepta. Aștepta. Bă, câți ani aștepta? Nu știu, poate 10, poate 20, eu nu știu, că nu spune Biblia. Dar un lucru știu. Când trecea o zi și venea seara, spunea Simeon, poate ziua de mâine vine Mesia. Dacă nu vine nici anul ăsta, vine anul viitor. Într-o bună zi vine, până când vine și o să-L țin pe brațele mele. Eu aștept. Pentru că sfinții știu să aștepte. Amen? Amen. Sunt trei zile, Domnule. Păi nu-i zis Domnul Iisus la ucenici, prin femei, spune să mă aștepte, unde să mă aștepte? În Galileea. Eu plec la pește. Că nu mai putem să așteptăm, vrem acum, ai secolul vitezei. Și Dumnezeu spune, așteaptă, s-o meritat să aștepte Simeon? Da, pentru că a venit ziua când părinții l-au adus la templu, vă amintiți? Și l-au ținut Simeon în brațe. Și-o binecuvântat pe Dumnezeu, pentru că are harul ca să țină în mână lumina tuturor popoarelor. Și-o zis el, slobozește acum, stăpâne, pe robul tău, în pace, că ochii mei au văzut mântuirea. Lăuda să fie Domnul. Așteptăm într-o bună zi să vină Iisus. Tot ce se întâmplă în lumea asta are un mesaj clar. Fraților, Maranata, Domnul nostru vine. E gata să vină Hristos. Niciodată n-a fost așa de aproape ca acum. Suntem generația care avem cele mai mari șanse să-L vedem pe Mesia. Poate nu vine nici în 2022, dar așteptăm. Poate vine în 2023. Poate vine în 2025, nu știu când vine. Dar știm un lucru, Iisus Hristos vine pe nori. Hristos e gata ca să vină. E gata să se audă trâmbița cerească, strigătul de arhanghel. Până când vine Domnul, îl așteptăm. Amin? Doamne, binecuvintează-ne. Am o veste bună. Pentru cei care au apucat-o pe drumul Emausului. Pe drumul Emausului vine Iisus. Nu pot să închei predica asta pesimist. Eu de felul meu sunt optimist. M-am dus în America într-o biserică și era vremea cu COVID în 2020, atunci prin toamnă, spre iarnă, și mi-a zis un frate păstor, trebuia să predic la ei într-o nuiche, nu o să spun biserica că voi filmați aici, și nu vreau să fac lucrul ăsta, dar au zis, frate, dacă vii la noi, dumneata, circuri mult. Ei, cu pandemia asta, știi ce te rugăm? Fă un test. Că avem o grămadă de bătrâni, nu vrem să-i omorâm, și dacă vii la noi și ești negativ, predici. Și am spus, frate, te dezamăgesc. Eu, de felul meu, sunt pozitiv. N-am fost și nu voi fi un negativist, eu sunt un pozitiv, eu sunt un optimist incurabil și cred din toată inima mea în Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu a rânduit când să venim în lumea asta și când să plecăm. Cred că fiecare fir de păr din cap care cade, îl numără și îl știe Dumnezeu. Aleluia. Și când Dumnezeu spune stop, ai plecat? Dar important e când vine momentul ăsta să fii gata. Doamne, binecuvintează-ne. Amin. Doamne, îndură-te de noi. Amin? Amin. Pe drumul spre Emaus vine? Vine Iisus.
Glorie, Domnule.
Și eu luat Iisus și a vorbit cu ei și... Ce-a făcut Iisus? Le-a deschis? Mintea, scripturile, prin scripturi, au deschis și le-au arătat în scripturi, de la Moise a început, tot ce era cu privire la el. Și apoi s-a făcut că vrea să plece. Și au simțit atâta mângâiere în vocea acestui străin și au spus, rămâi cu noi, că-i spre seară. Cu alte cuvinte, în momentele astea de descurajare dramatice, străinule, tu ai adus mângâiere, tu ai adus liniște, tu ai adus pace, avem nevoie de tine. Și Hristos a intrat cu ei acolo și au făcut frângerea pâine. Și apoi spune Biblia, atunci li s-au deschis ochii, dar Hristos s-a făcut și-a părăsit drumul ăla. S-au întors înapoi la Ierusalim. Au venit la ucenici și au spus, l-am văzut pe Domnul, Hristos a înviat, Hristos este viu, mărit să fie numele Lui. Amin. Nu știu unde ești, poate ești pe drumul Emausului, poate că în vremea aceasta ți-a slăbit credința, ai pierdut credința, poate ți-ai pierdut entuziasmul, poate că în vremea aceasta ai ochii închiși, nu mai recunoști pe Dumnezeu, nu mai auzi vocea Lui, ești căzut de tot, am o veste bună, Hristos e prezent în adunare, la Ilim în seara asta, ca să te ridice. Amin? Amin? El este stânca. Spunea David în Psalmul 61, de la capătul pământului stric cu inima mâhnită către tine și zic, Doamne, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, că e prea înaltă și stânca asta se numește Iisus Hristos. Amin. Doamne, în seara asta ridică toți descurajați. Amin. Doamne, în seara asta ai milă de noi. Amin. Doamne, întărește-ne în credință în seara asta. Amin. Doamne, umple-ne de bucurie. Înviatul din morți, vă spun în seara asta, bucurați-vă, am înviat, sunt cu voi, eu sunt viu în vecii vecilor și în curând viu să vă iau, să vă duc în slavă. Și noi spunem amin, și noi spunem glorificat să fie Domnul, și noi spunem glorie înviatului din morți. Vă invit să vă ridicați în picioare și haideți să facem o rugăciune și Dumnezeu să ne ridice pe toți în seara asta. Dumnezeu să dea la o parte și să mustre orice descurajare. Orice dezamăgire în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Și să pună Dumnezeu acolo credință. Amin. Să pune Dumnezeu entuziasm, pasiune, râvnă pentru El. Să spunem ca David, râvna pentru casa Domnului, pentru lucrarea Domnului mă mănâncă. Amin? Dumnezeu să ne mărească credința. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute să așteptăm pe Iisus. Amin? Amin. Intrăm în rugăciune.